dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 30. novembar. Radnici Zastava oružje danas prekinuli proizvodnju. Univerzitet u Beogradu ponovo odlučuje o doktoratu Siniše Malog. Ministar policije najavio otvaranje štaba u Preševu zbog migranata. Umro Henry Kissinger, američki diplomat. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zbog čega su radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje prekinuli danas proizvodnju. Predsjednik fabričkog sindikata Dragan Ilić.
Znači mi nemamo ništa. Naša oprema je u fazi raspada jer nema ko da održava. Jer su dugovi prema dobavljačima ogromni.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov došao je sinoć avionom u Skoplje radi učešća na samitu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEPS. Štefan Majster, šef programa u Nemačkom savetu za spoljne odnose za međunarodni poredak i demokratiju, o tome šta Rusija postiže dolaskom na samit.
Da ne vidim da će Rusija nešto iz ovoga izvući, ona će više koristiti OEPS kao platformu za obstrukciju, dok će druge države blokirati bilo kakav kompromis ili ustupke Rusiji.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje prekinuli su danas proizvodnju i na zboru ispred upravne zgrade iskazali nezadovoljstvo zbog, kako navode, izuzetno teške situacije u kojoj se ona nalazi. Na zboru je odlučeno da se fabričkom menadžmentu, Ministarstvu odbrane i Vladi Republike Srbije uputi spisak zahteva za hitno rešavanje najvažnijih problema kako bi se najstarija i najveća vojna fabrika u Srbiji spasila od propasti, javlja Branko Vučković.
Predsednik fabričkog sindikata Dragan Ilić pročitao je poduži spisak zahteva koji treba da obezbede opstanak Kragujevačke vojne fabrike i poprave položaj njenih radnika.
Zahtevamo, pod jedan, hitno upošljavanje fabrike i obezbeđivanje resursa za potrebe procesa proizvodnje. Znači, mi nemamo ništa. Naša oprema je u fazi raspada jer nema ko da održava, jer su dugovi prema dobavljačima ogromni. Pod dva, dnevno evidentiranje čekanja u procesima proizvodnje, te radnici nisu uposleni u punom kapacitetu kako im ne bi bile umanjivane zarade. Tražimo hitno deblokadu fabričkog računa koji je blokiran već 50 dana. Po četiri, tražimo dobijanje izvoznih dozvola nadležnih ministarstava po osnovu komercijalnog ugovora za sportsko oružje za američko tržište. Mi smo svaki mjesec ranije pravili robe za skoro 2 miliona dolara, ljudi. Znači, to je održavalo neki ritam isplate zarada i održavalo fabriku u životu.
On je istakao da radnici nemaju dovoljno posla, za što je po oceni sindikata kriv menadžment, dok je za stopiranje izvoznih ugovora na američko tržište okrivio vladu Srbije i Ministarstvo odbrane.
Ono što fabrici donosi pare, to je vojno naoružanje, To je lovačko i sportsko naoružanje koje je ugašeno još davnih godina, ne znamo niti iz kojih razloga. Znači, nalazimo se u jednom apsolutnom čorsokaku gde mi danas nemamo izlaza. I ovo je jedan potez očajnika da animiramo i zaposlene i da animiramo sve one u državi koje treba da animiramo, da shvate da ovako dalje više ne može.
Ilić je podsjetio da je sindikat u više navrata upozoravao na nepodnošljivo i neodrživo finansijsko stanje u fabrici, ali da su nadležni ignorisali njihova upozorenja.
I sad smo dotakli ljudi do dna. Plate koje se isplaćuju, one se isplaćuju, da je to nešto vojska, zadnja isplaćena iz nekih pozajmica, sve što vidite u fabrici je pod hipotekom, stavljeno je pod hipoteku i mi nećemo više tako da oni upravljaju ovom našom fabrikom.
Predsednik sindikata je rekao da agonija Kragujevačke fabrike ulazi u završnu fazu i da radnički protesti nemaju nikakve veze sa politikom i izbornom kampanjom koja je u toku, već da su posledica lošeg rukovođenja i upravljanja fabrikom.
Druge namenske fabrike povećavaju plate po 50%. 150.000 su plate u pojedinim firmama. 120. Neshvatljivo je da se mi od maja prošle godine nismo podigli platu. I kad smo je podigli, gledajte sad kad smo razgovarali i dogovorili da se ona podiže po nekoj dinamici, da dostignemo taj javni prosek Srbije od 86.000, iako je potrošačka korpa 100.000, oni isplatili jedan mesec i drugi mesec nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pred Državnim univerzitetom u Beogradu pokrenut je novi postupak protiv ministra financija Srbije Siniše Malog zbog sumnje da je plagirao doktorsku disertaciju, objavio je Beogradski list danas. Univerzitet je do sada dva puta donosio odluke da je doktorat plagiran, ali su te odluke padale na sudu iz proceduralnih razloga. Novi postupak za utvrđivanje neakademskog ponašanja vodio Odbor za profesionalnu etiku univerziteta. Mali istaknuti funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke u javnosti je demantovao navode o plagiranju doktorske disertacije koju je stekao 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu i žalio se na odluke univerziteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić najavio je da će u narednim danima biti otvoren štab policije u Preševu na jugu države, kao i da će se pojačati akcije u graničnom području sa Severnom Makedonijom i Bugarskom. Gašić je izjavio da policija čini sve da suzbije irregularne migracije i obeshrabri uhapsi sve krijumčare ljudima, saopštilo je danas ministarstvo. Policija intenzivirala ove akcije krajem oktobra 2023. nakon pucnjave u mestu Horgoš na granici sa Mađarskom, u kojoj su ubijena tri migranta, a jedan povređen. Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj ruti, koja je uprkos žicama, kamerama i zajedničkim graničnim patrolama druga najaktivnija ruta izbjeglica, pokazuju izveštaj Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoplje je domaćin 30. ministarskog samita OEPS-a, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, koja se održava od 30. novembra do 1. decembra i posvećen je borbi protiv korupcije i terenskim operacijama. Prisustvuje mu 76 delegacija iz 57 država članica i partnerskih država. Samitu prisustvuje i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, što je razlog nedolaska šefova diplomatije Ukrajine i baltičkih zemalja. Neki od ministara na sastanku OEPS-a u Skoplju bojkotovali su govor ruskog ministra spoljnih poslova. Oni su ustali i napustili konferencijsku salu odmah nakon što je predsjedavajući OEPS-a makedonski ministar spoljnih poslova Bujar Osmani najavio šefa ruske diplomatije. Priredila Miljana Miletić.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je u Skoplje na samit OEBS-a preko Grčke u sredu 29. novembra kasno uveče, iako je ranije bilo najavljeno da će doći preko Bugarske. Bugarska je dozvolila da avion s Lavrovim preleti njenu teritoriju, ali je zahtevala da u avionu ne bude portparolka ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je kao i šef diplomatije na listi sankcionisanih osoba zbog ruske agresije na Ukrajinu. Lavrova je dočekao ruski ambasador u Severnoj Makedoniji Sergej Baznikin. Lavrov se do sada u Skoplju sastao sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom na marginama samita, a razgovarao je i s ministrom spoljnih poslova Jermenije Araratom Mirzojanom. Nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock neće se sastati u Skoplju sa šefom ruske diplomatije, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u kabinetu nemačke ministarke. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije i predsjedavajući OEBS-a Bujar Osmani odbacio je ocene da je Rusija ostvarila pobedu dogovorom da Malta bude sljedeća zemlja koja će predsjedavati tom organizacijom, pošto je Moskva uložila veto da to bude Estonija, članica NATO-a. Osmani je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je reč o pobedi međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima, budući da se rad OEBS-a zasniva na konsenzusu. On je također odbacio navode da se popustilo Rusiji dozvolom da šef ruske diplomatije Sergej Lavrov učestvuje na ministarskom savetu OEBS-a u Skoplju, budući da, kako je rekao, ruski ministar ne dolazi u nacionalnom svojstvu, već da dolazi na skup organizacije u kojoj je Rusija članica. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski u četvrtak je na ministarskom sastanku OEBS-a izjavio da ruska invazija na Ukrajinu nastavlja da podriva temelje OEBS-a.
Tako da kao ključno bezbednosno pitanje našeg regiona, centralni prioritet našeg predsjedavanja je suštinska podrška Ukrajini,
rekao je Kovačevski. Komentarišući bojkot pojedinih zemalja koje nisu poslale svoje ministre na skup zbog učešća šefa ruske diplomatije, Kovačevski je rekao da je to na neki način poruka o, kako je istakao, neopravdanoj agresiji Rusije na Ukrajinu.
Ovo apsolutno nije diplomatska pobjeda Rusije, ovo je diplomatska pobjeda OEBS-a, s obzirom na to da je funkcionisanje OEBS-a dovedeno u pitanje. Ovim će OEBS nastaviti da funkcioniše. On će dalje biti garant obezbeđivanja razvoja demokratskih i mirnih procesa u Evropi.
Rekao je Kovačevski, Dodao je da se neće sastati sa Lavrovim. Ruska agresija na Ukrajinu i pitanje funkcionisanja Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju bile su tema razgovora na neformalnoj večeri ministara spoljnih poslova 29. novembra. Večeri na kojoj je domaćin bio Osmani prisustvovali su ministri spoljnih poslova Sjedinjenih država, Evropske unije, zemalja članica Evropske unije, Velike Britanije, partnerskih zemalja sa Mediterana, Bliskog istoka i Azije. U Skoplju je boravio američki državni sekretar Antony Blinken. On je nakon toga otputovao iz Severne Makedonije, te se on i Lavrov nisu sreli. Savet ministara OEBS-a najveći je političko-diplomatski događaj u Severnoj Makedoniji od sticanja nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Dolazak šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova na samit OEBS u Skoplju te blokada izbora Estonije za sledećeg predsjedavajućeg ove organizacije može da izgleda kao pobjeda Moskve nad Zapadom, kaže za Radio Slobodna Evropa Štefan Majster, šef programa u Nemačkom savetu za spoljne odnose za međunarodni poredak i demokratiju. Međutim, OEBS je u ćorsokaku, u dubokoj krizi, tako da ne vidim da će Rusija nešto izvući iz ovoga, navodi između ostalog u razgovoru sa Draganom Štavljaninom Štefan Majster.
Mislim da su na kraju potrebni i neki razgovori sa Rusijom. Dakle, ne govorim da uopšte ne treba da se razgovara sa Rusijom, čak i ako oni u ovom trenutku ne donesu bog zna kakve rezultate, jer nema spremnosti na bilo kakav kompromis sa ruske strane. Ali naravno, mislim da bi možda moglo biti prilike za razgovore dve strane, no to nije dogovoreno unapred. U ovom trenutku zapravo ne postoji politička volja da se OEBS koristi kao ključna platforma za razgovore. Ipak, pošto dolaze američki, nemački ministri spoljnih poslova, tako da ako Lavrov dolazi, mislim da postoji prilika za razgovor u takvim okvirima.
Spomenuli ste da Rusija blokira različite odluke, uključujući u OEBS-u. Snažno se protivila izboru Estonije za predsjedavajuću državu OEBS-a 2024. jer je članica NATO-a. Malta, koja je vojno neutralna država, najavila da je spremna da preuzme rotirajuće predsjedništvo ovom organizacijom. Rusija će to vjerovatno podržati, ali moguće i da će tražiti nešto za uzvrat.
Mislim da će uvek tražiti nešto za uzvrat.
Možda da OEBS ublaži kritike ruske invazije na Ukrajinu.
Mislim da je to neće uspeti. OEBS je u tako lošem stanju, tako da pojedine države članice jednostavno neće doći na summit zbog prisustva Rusije, jer im je jako teško da jednostavno ignorišu ovaj rat. Tako da ne vidim u ovom trenutku šta OEBS može da ponudi. U redu, možda mogu da ne kritikuju, ali ova organizacija je uvijek bila oprezna sa Rusijom i kritikama određenih država članica, to je istina. Ali postoje i druge države članice koje će otvoreno kritikovati OEBS. Tako da mislim da je ova organizacija zaista u ćorsokaku, u dubokoj, dubokoj krizi. Tako da ne vidim da će Rusija nešto iz ovoga izvući. Ona će više koristiti OEBS kao platformu za opstrukciju, dok će druge države blokirati bilo kakav kompromis ili ustupke Rusiji. Tako da jednostavno ne vidim ništa pozitivno ili bilo kakvu korist za Rusiju od ovog samita, osim zloupotrebe za sobstvene interese.
Estonija je navodno povukla kandidaturu zbog protivljenja Rusije koja ima pravo veta. Ako Rusija podrži izbor Malte, da li to znači da su zapadne zemlje omogućile Rusiju pobjedu, najprije dopuštajući prisustvo njene delegacije na visokom nivou na samitu, jer je Lavrov pod zapadnim sankcijama, i popuštanje na insistiranje Moskve da Estonija povuče kandidaturu?
Da, naravno, jer bi Rusija uspjela u svojoj politici blokiranja odluka, uključujući blokiranje budžeta OEBS-a. Tako da to jeste neka pobjeda, ali ipak mislim da se tu radi o funkcionisanju same organizacije. Stoga je veliko pitanje da li nam je i dalje potreban OEBS, da li je ova organizacija i dalje platforma pogodna za razgovore sa problematičnim državama kakva je Rusija, ili je postala instrument za zloupotrebu multilateralnih institucija koje se koristi za dezinformisanje. Mislim da su zapadne i druge države odlučile da zadrže poziciju OEBS-a kakva je bila dok god je to moguće, kao neka vrsta platforme za suočavanje sa Rusijom. U tom slučaju je jasno da moraju da prave kompromise. Tu se uvek radi o malom popuštanju Rusiji, tako da se izabere Malta, a ne Estonija, da se Lavrovu omogući prisustvo. To je uspeh za Rusiju jer nije potpuno izolovana. Također, koristiti ovu diplomatsku platformu gde može da iskaže svoj stav. To su ustupci koje zapadne zemlje i ostale članice mogu da pruže. Ako žele da ova organizacija funkcioniše, onda moraju da prave kompromise. Najvažnije pitanje za mene je da li je to to prava platforma, da li je to i dalje funkcionalna organizacija koja ima svrhu da se angažuje sa Rusijom ili ne. Sve više mi se čini da nije.
Bio je to Stefan Majster, šef programa u Nemačkom savjetu za spoljne odnose.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 30. novembar. Radnici Zastava oružja danas prekinuli proizvodnju. Univerzitet u Beogradu ponovo odlučio o doktoratu Siniše Malog. Ministar policije najavio otvaranje štaba u Preševu zbog migranata. Umro Henry Kissinger, američki diplomata. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura do 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Henry Kissinger, bivši državni sekretar Sjedinjenih Država i savjetnik za nacionalnu bezbednost, postao je jedna od najuticajnijih, ali kontroverznijih figura inostrane politike u američkoj istoriji. Preminuo je 29. novembra u svom domu u Connecticutu. Imao je 100 godina. Više o Kissingeru, kao autoru, akademiku, državniku i diplomati najvišeg ranga za dva američka predsjednika donosi Asja Hafner.
Bivši američki državni sekretar Henry Kissinger igrao je centralnu i polarizirajuću ulogu u politici Sjedinjenih Država tokom hladnog rata, a iako je sredinom 70-ih napustio Bijelu kuću, nastavio je da savjetuje naredne generacije diplomata i aktivno je učestvovao u političkim dešavanjima. 70-ih je kao državni sekretar u administraciji Richarda Nixona učestvovao u ključnim globalnim događajima te decenije. Njegovi napori su doveli do diplomatskog otvaranja Kine, istorijskih razgovora Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza o kontroli naoružanja, proširenja veza između Izraela i njegovih arapskih susjeda i Pariškog mirovnog sporazuma sa Sjevernim Vijetnamom. Kissingerova vladavina kao glavnog tvorca američke spoljne politike je prestala kada je Nixon podnio ostavku zbog afere Watergate. Ipak ostao je diplomatska sila za vrijeme Nixonovog nasljednika, predsjednika Geralda Forda, i nastavio da iznosi snažna mišljenja do kraja svog života. Australijski historičar Chris Dixon je ovako pisao njegovu zaostavštinu.
Njegovo nasljeđe ostaje sporno. Postoje neka postignuća za koje bi većina istoričara i posmatrača rekli da su izvanredna. Popuštanje napetosti sa Sovjetskim savezom, otvaranje Kine prema zapadu, oba su bila neočekivana i mislim da su bila vizionarska. Ali istovremeno, Kissinger je ostavio nasljeđe za koje mislim da je bilo manje vredno. U Aziji i u delovima Latinske Amerike ne sjećaju ga se baš rado.
He's remembered much less fondly. Rekao je za Kissingera australijski historičar Dixon. Kissinger je bio jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir zbog okončanja američke vojne uključenosti u rat u Vijetnamu. Ali također je bio kritikovan zbog bombardovanja Kambodže tokom Vijetnamskog rata, koje je dovelo do uspona režima crvenih Kmera, kao i zbog podrške koju je davao državnom udaru protiv demokratske vlade u Čileu. Na Bliskom istoku Kissinger je izveo ono što je postalo poznato kao šatl diplomatija, kako bi razdvojio izraelske i arapske snage nakon posljedica Jom Kipurskog rata 1973. Historičar Dixon za njega kaže:
On je bio figura veća od života. Bio je zanimljiv po tome što je bio spoljnopolitički diplomata koji nije bežao od svetla reflektora. I opet, ovdje postoji dosta zanimljiva dihotomija, jer s jedne strane, većina diplomatije iza mirovnog sporazuma koji je potpisan tokom Vijetnamskog rata bila je naravno stroga tajna, ali s druge strane bio je neko koji je žudio za publicitetom. To je zaista zanimljiva mešavina.
Rekao je historičar Chris Dixon. Kada je napustio vladu, Kissinger je formirao skupu, moćnu konsultantsku firmu u Njorku, koja je nudila savjete svjetskoj korporativnoj eliti. Bio član bordova brojnih kompanija i raznih spoljnopolitičkih i bezbjednostnih foruma. Pisao je knjige i postao redovni medijski komentator za međunarodna pitanja. Poslije napada 11. septembra 2001. predsjednik George Bush je izabrao Kissingera da predvodi istražnu komisiju, ali je zbog protivljenja demokrata koje su vidjele konflikt interesa zbog brojnih klijenata njegove konsultantske firme, bio primoran da se povuče iz komisije. Kissinger je u Ameriku došao 1938. kao jevrejin bježeći od nacista u Njemačkoj. Postao je naturalizovani građanin 1943. prije nego što je služio u Drugom svjetskom ratu, a kasnije je stekao doktorat na Univerzitetu Harvard, gdje će nastaviti da predaje. Ipak, privlačnost javne službe dovela ga je u državni posao u američkoj vladi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael i Hamas danas su u posljednjem trenutku postigli sporazum da produže šestodnevni prekid vatre za još jedan dan, kako bi sa pregovaračima omogućilo da nastave da rade na sporazumima o razmjeni talaca u pojasu Gaze za Palestinci iz izraelskih zatvora. Edi Bajrović.
Posrednici u pregovorima navode da su se obje strane složile o još jednom danu privremenog primirja. Pregovori o produženju sveli su se na posljednje momente pred istek primirja uz nesuglasice u posljednjem trenutku oko talaca koje Hamas treba osloboditi. Primirje je, pored razmjene zarobljenika, omogućilo isporuku prijeko potrebne humanitarne pomoći u Gazu nakon što je veći dio obalne teritorije od 2,3 miliona ljudi pretvoren u pustoš. Izraelsko bombardovanje nastupilo je kao odgovor na upad militanata Hamasa 7. oktobra na jug Izraela. U svjetlu napora posrednika da nastave proces oslobađanja talaca i u skladu sa uslovima okvira, operativna pauza će se nastaviti, navela je izraelska vojska. Hamas, koji je u srijedu oslobodio 16 talaca u zamjenu za 30 palestinskih zatvorenika, naveo je također da će primirje trajati 7. dan. Ubrzo nakon sporazuma, izraelska policija je saopštila da su dva palestinska napadača otvorila vatru na autobusku stanicu tokom jutarnjeg špica na ulazu u Jerusalem, ubivši dvije osobe i ranivši još 8. Oba napadača su neutralizovana, navela je policija. Uslovi prekida vatre, uključujući prekid neprijateljstava i ulazak humanitarne pomoći, ostaju isti, saopštio je portparol Katarskog ministarstva vanjskih poslova. Katar je bio ključni posrednik zajedno sa Egiptom i SAD-om. Prije sporazuma i Izrael i Hamas su naveli da se spremaju da nastave borbu, jer su pregovori oko oslobađanja sljedeće grupe talaca zapali u ćorsokak. Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Ruski vrhovni sud presudio je da je LGBT pokret ekstremistički, a taj potez će prema upozorenjima iz Organizacije za zaštitu ljudskih prava omogućiti Rusiji još jači pritisak na gej i transrodne osobe. Rusko ministarstvo pravosuđa ovog mjeseca je zatražilo od Vrhovnog suda zemlje da proglasi nešto što naziva međunarodnim LGBT društvenim pokretom ekstremističkom organizacijom, uterajući strah u LGBT zajednicu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ukidanje prava LGBT osobama u Rusiji počelo je pre deceniju. Kremlj je 2013. usvojio prvi zakon koji ograničava LGBT prava, poznat kao zakon o gej propagandi, zabranjujući svako javno prikazivanje netradicionalnih seksualnih odnosa među maloletnicima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Memorijalni centar Srebrenica Potočari realizuje projekat pod nazivom Srebrenica Volunteer Program, koji u ovoj godini mobilisao više od 300 volontera iz celog sveta. Oni su u saradnji s istraživačkim timom Memorijalnog centra radili na transkriptima, prevodima i pripremi tekstova. Na ovaj način ubrzan je proces obrade materijala, stotina sati svedočenja svedoka i članova porodica žrtava genocida, koji će uskoro biti dostupni širokoj javnosti putem interneta. Sadik Salimović.
Memorijalni centar Potočari raspolaže hiljadama dokumenata koji će uskoro biti prevedeni na engleski jezik i biti dostupni širom svijeta. Hasan Hasanović vodi projekt Usmene historije.
Intervje usmene historije prvo sačuvamo, naravno, e onda da ih obradimo na način da se urade transkripti, prijevodi, da se urade titlovi, da se stavi na softver, na jednu platformu memorijalnog centra i budu dostupni ti intervju istraživačima. Koji istražuju razne teme vezano za kršenje ljudskih prava, jeli, sve te aspekte, jeli, rata, genocida, i mi radimo na tome i ovi na volonteri pomažu, jeli, da se obradi taj materijal, da on bude upotrebljiv na toj platformi.
U projekt na kojem Hasanović i njegov tim rade već 4 godine, uključeno je više od 300 volontera iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Među njima je bila i Sabina Halilović, čiji roditelji vode porijeklo iz Srebrenice, a ona je rođena u Sloveniji.
Ali su mi roditelji iz Bosne, a radim u Luksemburgu, tako da sam dva kaput dijaspora. Uprkos tomu, ja još uvijek imam Bosnu u srcu i mislim da bismo trebali podstaći ovakve projekte koji održavaju memoriju na Bosnu i Hercegovini, njezinu historiju, sve što nam se desilo. U projektu sam sudjelovala kao prevoditelj, jer je to i moja profesija, i prevodila sam transkripte iz bosanskog u engleski.
Projekt realizuju i volonteri iz Bosne i Hercegovine.
Moje ime je Dženana Dervišagić, imam 23 godine. Uključena sam u ovaj program oralne historije na način što sam prevodila tekstove sa bosanskog na engleski jezik. Odlučila sam se zato jer lično sam vezana zato što je moja majka iz Srebrenice, tačnije iz Pusmulića, pa kad sam tu vidjela odmah sam bila spremna da učestvujem u tom projektu.
Uz podršku volontera, Istorija Srebrenice će putem interneta biti prisutna širom svijeta, istakao je Hasan Hasanović, rukovodilac projekta.
Ponovo ćemo krenuti sa tim volonterskim programom nekad na proljeće i nadam se ovog puta većem odazivu domaćih volontera. Cilj je da se internacionalizira priča o Srebrenici, da ona bude predmet istraživanja.
Volonterima koji su radili na ovom projektu ovih dana uručeni su i certifikati. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske, Gérald Darmanin, izjavio je da će predložiti zabranu tri ultradesničarske grupe nakon nasilnih demonstracija tokom proteklog vikenda. Navedeno je da se, pored dve neimenovane grupe, cilja na neonacističku grupu Division Martel, koja je dobila ime po Charlesu Martelu, pranačkom vojskovođi iz 7. veka, koji se borio protiv muslimanskih osvajača u Evropi. Francuska vlada pozvala je na smirivanje tenzije nakon ubistva tinejdžera na jednoj seoskoj zabavi, koje se desilo u novembru, nakon kog su izbile nasilne demonstracije ekstremnih desničara. Smrt 16-godišnjaka krajnja desnica je predstavila kao simbol sve nesigurnijih uslova u francuskom društvu, pišu svetski mediji. Srednjoškolac koji je igrao ragbi preminuo je 19. novembra od povreda zadobijenih dan ranije kada je uboden nožem tokom tuče koja je navodno izbila u selu Krepol. 9 osoba je uhapšeno u vezi sa ovim ubistvom. Iako okolnosti njegove smrti ostaju nerazjašnjene, pripadnici francuskih ultradesničara odmah su okrivili antifrancuske elemente i uputili se na jug zemlje kako bi se osvetili za njegovo ubistvo, piše France 24. Političari i krajnje desnice su naveli rasne motive za ubistvo, koje, po rečima tužioca, još nije razjašnjeno. Svedoci opisuju zastrašujuće prizore kada se u subotu 25. novembra stotinu aktivista krajnje desnice, od kojih su mnogi bili maskirani i naoružani, okupilo u malom gradu Romans-sur-Isère kako bi osvetili smrt 16-godišnjeg Tomasa. Za učešće u neredima osuđeno je 6 osoba. Kažnjeni su po ubrzanom postupku zatvorskim kaznama od 6 do 10 meseci. Tokom posete selu Krepol na jugu Francuske, u kom živi oko 500 stanovnika, portparol francuske vlade Olivier Véran je pozvao ljude da na nasilje ne odgovore nasiljem i upozorio da se društvo nalazi u prelomnoj tački, prenosi BBC. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gérald Darmanin rekao je da postoji mobilizacija unutar redova ekstremne desnice koja bi mogla da izazove građanski rat. Francuska policija je tokom pretresa prebivališta osumnjičenih pronašla oštro oružje, boksere, vazdušne puške, simbole neonacističkih grupa i literaturu o Trećem rajhu. Darmanin je pozvao policajci i žandarmeriju da spriječe bilo kakva okupljanja koja bi mogla da dovedu do nasilja, naročito ona koje organizuju ultradesničarske grupe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 30. novembar. Radnici Zastava oružja prekinuli proizvodnju. Univerzitet u Beogradu ponovo odlučuje o doktoratu Siniše Malog. Vreme sutra oblačno. Najviša temperatura do 11 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.